რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას ცირფასუნთანება ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე ჯერ ახალი ამბები მოისმინეთ. თურქეთის პრეზიდენტმა მწუხარება გამოთქვა მისი არმიის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. აზერბაიჯანის სოფელ ნარდარანის უხუცესები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრას მოითხოვენ. მაკედონიამ თავის საზღვარზე ზღუდის აგება დაიწყო. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწერილებით გაგაცნობთ. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიფ ერდოანმა მწუხარება გამოთქვა თურქეთის არმიის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. როცა თავის მომხრეებს მიმართავდა, დღეს ერდოანმა დაიცვა თურქეთის ეს ქმედება და გააკრიტიკა რუსეთში, სირიაში თავისი აქტიურობის გამო, სანამ სინანულს გამოთქვამდა. ერდოანი კიდევ ერთხელ გამოვიდა მოწოდებით გაემართოს თავისი და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა პარიზში კლიმატის ცვლილებებისადმი მეცხრული კონფერენციის კულუარებში. თურქეთის მიერ რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდებას მოსკოვიდან მძაფრი რეაქცია მოყვა. კრემლის წარმომადგენელმა დღეს განაცხადა, რომ მოქვეყანას შორის ინციდენტის გამო გაფუჭებული ურთიერთობები რთული აღსადგენი იქნება. თურქეთმა თავის მოქალაქეებს მიმართა გადადონ არა აუცილებელი და არა სასწრაფო მგზავრობა რუსეთში. ბაქოსთან ახლოს მდებარე აზერბაიჯანის სოფელ ნარდარანის უხუცესები მოითხოვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრას და მომხდარის გამოძიებას. მომხდარისა, რაც წარმოადგენს ხელისუფლების ოპერაციას, პოლიციის ოპერაციას, რასაც ორი პირი პოლიციის მხრიდან და ოთხი სავარაუდო მეამბოხის სიკვდილი მოხვა. უხუცესებმა ხელისუფლებას ასევე მოუწოდეს დააბრუნონ ოთხი მოკლულის გვამები. როგორც ბაქო აცხადებს, ეს ოპერაცია მიზნად ისახავდა ქვეყანაში ტერორისტული აქტების მოწყობის გეგმით მოქმედი დანაშაულებრივი ჯგუფის განადგურებას. ოპერაციის მსვლელობისას სულ ცოტა 14 პირი დააკავეს, მათ შორის იყო ჯგუფის ლიდერად მიჩნეული თალე ბაგირზადე. ავღანეთის საარჩევნო კომისიის წევრი გადაურჩა თვითმკვლელის თავდასხმას ქაბულში 28 ნოემბრის ამ თავდასხმისას. კომისიის ქაბულის რეგიონული განყოფილების ხელმძღვანელის მცველი დაიღუპა და მძღოლი დაშავდა, დაზიანდა მიმდებარე სახლები. პაკისტანის არმიის მიერ განხორციელებულ თავდასხმას 17 პირი ემსხვერპლა. თავდასხმა განხორციელდა რაჯგალის არეალში, ხიბერის რაიონში. არმიის თანახმად დახოცილებს შორის უცხოელებიც იყვნენ. ნორვეგიამ 30-მდე პაკისტანელი იქ თავშესაფრის მაძიებელი გაასახლა ქვეყნიდან. ისლამაბადში ნორვეგიის საელჩოს თანახმად პაკისტანელები გასულ კვირებში გაასახლეს. იმიგრაციის განყოფილების წარმომადგენელმა ტორბენ ესკელუნდმა უთხრა ჩვენი რადიოს პაკისტანულ რედაქციას, რომ ეს რიცხვი ალბათ გაიზრდება, როცა მეტ საქმეს განიხილავენ. მისი თქმით, 400-მდე პაკისტანელია ჩასული ნორვეგიაში თავშესაფრის მიღების სურვილით. ისევე თანახმად 300 ნორვეგიაში ჩავიდა ეგრეთ წოდებული ჩრდილოეთის მარშრუტით, რუსეთის გავლით. ნორვეგიამ ბოლო ხანს ტოლველთა ტალღის ზრდის გამო საიმიგრაციო კანონი გაამკაცრა. ევროპის კავშირის აღმოსავლეთი რეგიონის 10 ქვეყნის მთავრობები აცხადებენ თავიანთ წერილში, რომ რუსეთის გეგმა გააფართოვოს გასადენის ქსელი გერმანიის მიმართულებით ევროკავშირის ინტერესებს ეწინააღმდეგება და უკრაინის სამომავლო დესტაბილიზაციისთვის წარმოადგენს საფრთხეს. წერილს ხელს აწერს 10 ქვეყნის წარმომადგენელი მთავრობის წარმომადგენლები. წერილში გამოთქმულია მოწოდება მოეწყოს სამიტი და იქ განიხილონ ჩრდილოეთი ნაკადი 2, ასე ჰქვია ამ პროექტს, რომლის თაობაზე ევროპის რამდენიმე კომპანიამ სექტემბერში მოაწერა ხელი რუსეთის გაზპრომთან ერთად დოკუმენტს. მაკედონიის ჯარისკაცებმა ლითონის ზღუდის აღმართვა დაიწყეს ამ ქვეყნის საზღვარზე საბერძნეთთან, თუმცა სკოპიეში ოფიციალურმა პირებმა გამოაცხადეს, რომ ზღუდის აღმართვის მიზანი არ არის არ შეუშვან ტოლვილები ქვეყანაში, მისი მიზანია ტოლვილების ნაკადი წარმართულ იქნეს კონტროლის ქვეშ მყოფი პუნქტებისკენ, რათა მოხდეს მათი რეგისტრირება და ადამიანურ პირობებში მოთავსება. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვება ოქროპირი რუხაძე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გასაუბრებლობ ახლა მე მინდა გავაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში. თავიდანვე საქართველოს უსაფრთხოებაზე ვისაუბრებთ, იმის თაობაზე, თუ როგორ შემცირდა საქართველოს მოქალაქეთა რიცხვი სირიაში მიემგზავრებიან. დღესვე გიამბობთ ეკონომიკის თემაზე, გვექნება სიუჟეტი საპენსიო რეფორმებისთვის მზადების გარშემო, ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რას ურჩევენ ექსპერტები მთავრობას.
პირველი ის, რომ შესაძლებლობები ქონდე დასაქმებულ ადამიანებს დააგროვონ თავის საპენსიო დარაზოგი, არის ხო? მე ვურჩევდი, რომ ეს მოხდეს გადასახადების შემცირების გზით.
დღესვე ჩვენ გადაცემაში ბათუმიდან რეპორტაჟს მოისმენთ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაში იქნა დანგრეული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი.
სააგენტო არათუ აქტიურობდა, მე ვფიქრობ, ხელს უწყობდა ძეგლის განადგურებას და პირველში რაც უნდა მოხდეს, მე ვფიქრობ, სააგენტოს თავმჯდომარის მირანდა ჩარკვიანის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს.
დღესვე შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა იწერებოდა უცხოეთის გაზეთებში ამ კვირაში. მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას პარალელური რეალობა. ჩვენს გადაცემაში გავიმეორებთ ორ სიუჟეტს. მეათე სტუდიიდან, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალიდან, ერთი ეხება თეატრში მომხდარს, ხოლო მეორე თემა ბანკის სისხეობაში ცხოვრებაა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მონაცემებით საგრძნობლად შემცირდა საქართველოს იმ მოქალაქეების რიცხვი, რომლებიც სირიაში მიემგზავრებიან საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის მიზნით. სპეციალისტების შეფასებით ამის მიზეზია როგორც საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გამშვებ პუნქტებში სავიზო კონტროლის გამკაცრება, ასევე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრება უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედ უკანონო ფორმირებებში გაწევრიანებისთვის. ახლა უფრო მეტ იმაზე, თუ როგორ და რანაირად ებრძვის ეფექტიანად საქართველოს მთავრობა ტერორიზმს, ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მონაცემებით სულ უფრო მცირე რაოდენობის საქართველოს მოქალაქე ახერხებს ქვეყნის დატოვებას სირიაში საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის მიზნით. ამის შესახებ განაცხადა სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ ტელეკომპანია იმედის ეთერში.
დღეის მდგომარეობით 50-მდე ადამიანი არის საქართველოს მოქალაქე სირიაში და გვაქვს ყველაზე ინფორმაცია და მეცაც ვიტყვი. ყველა მათგანზე, სადაც გვაქვს კონკრეტული მტკიცებულებები, დაწყებულია სისხლის სამართლებრივი დევნა. შესაბამისად, როგორც კი ჩამოვლენ, ისინი აგებენ პასუხს კანონის წინაშე.
საქართველოს კანონმდებლობა რამდენიმე თვის წინ სისხლის სამართლის კოდექსში დამატებული 312 პრიმა მუხლის შესაბამისად მართლაც ითვალისწინებს სასჯელს უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედ უკანონო ფორმირებებში გაწევრიანებისათვის. ერთი კვირის წინ სწორედ ასეთი ბრალდება წაუყენეს სამშობლოში დაბრუნებულ დავით ბორჩაშვილს. როგორც პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლის ესიაშვილი ამბობს, შემთხვევით არაა, რომ რეგიონის ქვეყნებს შორის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს სირიაში წასული მებრძოლების რაოდენობის მიხედვით.
რაც არის ერთგვარად იმის შედეგიც, რომ ჩვენი უშიშროება ძალიან კარგად მუშაობს, გარდა ამისა ჩვენ შევიტანეთ ცვლილებები კანონმდებლობაში, იცით, რომ დაჯადი გავხადეთ ტერორისტულ ორგანიზაციებში ჩართვისთვის გამგზავრება, მონაწილეობა სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე, რაც ახამდე არ ჰქონდა, და ეს ერთგვარად იცავს როგორც ჩვენ მოქალაქეებს პრევენციულად ვარწავით, ისე ჩვენ საზოგადოებას, რომ უკან არ დაბრუნდნენ და თუ დაბრუნდებიან მათ პასუხი აკეთებს. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ამ მიმართულებით ძალიან თანმიმდევრულად სწორ ნაბუჯებს გავს.
საქართველოს სპეცსამსახურები მართლაც განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ სირიიდან სამშობლოში დაბრუნებულ მოქალაქეებს. თუმცა როგორც კავკასიოლოგი ალეკო ყვახაძე ამბობს, მხოლოდ ის ინფორმაცია, რომ პირი იმყოფებოდა სირიაში, არაა საკმარისი სისხლის სამართლის საქმის აღძვრისათვის.
ჩვენ სამართალოს დამთავრებას არ გააჩნიათ იმის მექანიზმი, რომ დაადასტურონ ნამდვილად იმყოფებოდა თუ არა სირიასა და ერაყში. ვინაიდან ისინი იქ სირიასა და ერაყში თურქეთიდან ხვდებიან უკანონო გზებით, შესაბამისად მათ პასპორტებში არ ფიქსირდება საზღვრის კვეთა. აქედან გამომდინარე, თუ რაიმე სახის დამამტკიცებელი ვიდეო მასალა, თუნდაც ან ფოტო მასალა არ არსებობს, შეუძლებელია სამართლებრივად დადგენა ადამიანის, ის მართლა იყო იქ თუ არა და ამიტომაც მიუხედავად ამ კანონისა ჯგვარი შავი ხვრელი არის, რითაც შეიძლება ამ ხალხმა ისარგებლოს და ჩვეულებრივად შემოვიდნენ და გავიდნენ ქვეყნიდან.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით არსებობს პარტნიორი ქვეყნების მიერ მოწოდებული სია იმ ათასობით ადამიანისა, რომლებიც შესაძლოა ტერორისტული საფრთხის მატარებელნი იყვნენ. სამსახურის უფროსის მოადგილის ლევან იზორიას თქმით, თუ ეს ადამიანები გადაწყვეტენ წავიდნენ საბრძოლელად, მათთან დააკავებენ საზღვარზე, ან და თუ ტერორისტული საფრთხის ალბათობის ხარისხი დაბალია, მაშინ პარტნიორ ქვეყანას მიეწოდება შესაბამისი ინფორმაცია და აღნიშნული მოქალაქის მიმართ ამოქმედდება არდაშვების რეჟიმი. ლევან იზორიას თქმით, საქართველოს სპეცსამსახურების მიერ გატარებული სწორედ ამ ზომების წყალობით შემცირდა საქართველოს მოქალაქეების გადინება სირიაში. ნაკადი შემცირების ფაქტს ადასტურებენ დამოუკიდებელი ექსპერტებიც. თუმცა როგორც გელა მთიულიშვილი კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი შენიშნავს, კანონებისა და სასაზღვრო რეჟიმის გამკაცრებას ნამდვილად ჰქონდა პოზიტიური პრევენციული შედეგი, მაგრამ პრობლემა ამით არ გადაჭრილა.
თავისთავად კანონი რაც გამკაცრდა, ამას პრევენციის ეფექტი ჰქონდა, არავის არ უნდა მოხდეს ამის გამო, თუმცა ის ადამიანები, ვისაც წასვლა აქვთ გადაწყვეტილი, მაინც ახერხებენ გასვლას. ამაში ჩვენ დავრწმუნდით შემდეგ, რაც აგვისტოში პანკისიდან კიდევ რამდენიმე ახალგაზრდა წავიდა სირიაში და ასევე არ მხოლოდ პანკისიდან, არამედ ეხლა 4 ახალგაზრდამ რომ გაავრცელა ვიდეო მიმართა, სადაც ისინი საქართველოს ემუქრებიან, ისინი არიან გურიის სოფლებიდან და აჭარიდან და როგორც გადავამოწმეთ, ეს ადამიანები სირიაში წასულები არიან 2015 წლის სექტემბერში. ანუ პრაქტიკულად ისევ ახერხებენ ადამიანები გასვლას სამწუხაროდ.
გელა მთიულიშვილის მსგავსად კავკასიოლოგი ალეკო ყვახაძეც ამბობს, რომ კანონის გამკაცრებამ ხელი ვერ შეუშალა მუქარი შემცველი ვიდეო მიმართვის ავტორებს, წასულიყვნენ სირიაში.
ის პირები, ვისაც უნდა წასვლა მიუხედავად ამ კანონისა, ისინი მაინც ახერხებენ წასვლას და მაინც მიდიან. პანკისის ხეობას რაც შეეხება, წამსვლათა რაოდენობა ზოგადად ბოლევსიკის მანძილზე არის შემცირებული, მაგრამ ეს არა იმ კანონის გამო მოხდა, არამედ იმის გამო მოხდა, რომ ყველაზე ასე ვთქვათ აქტიური და ყველაზე ასეთი ამ ჯიჰადისტურ თემაში ჩართული ადამიანები, ვინც წამსვლელი იყო, უკვე ძირითადად წავიდნენ და ამიტომაც ასეთი ნაკადი უკვე პანკის ხეობიდან აღარ არის.
კანონის გარდა საქართველოს ხელისუფლებამ გაამკაცრა სასაზღვრო კონტროლიც. მარტო 2015 წლის 14 ნოემბრიდან 24 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში სასაზღვრო საიმიგრაციო კონტროლის გავლით საქართველოში შემოსვლაზე უარი ეთქვა უცხო ქვეყნის 479 მოქალაქეს. საქართველოს მთავრობამ სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე დამატებით 12 მილიონი ლარი დახარჯა. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Before me, so I started writing songs, I started writing stories,
something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor, and if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later.
Laborakops radio თავისუფლება თვითმფრინავ პრაღაში მიკროფონთან ერთად უფრო პირუხაძე თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას ჩვენ საღამოს გადაცემას ერთ საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ გამოშვებას, რომლის შემდგომი თემა საპენსიო რეფორმას შეეხება. ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილველი იმის თაობაზე გვიამბობს, თუ რა გამოაცხადა საქართველოს მთავრობამ. კერძოდ ის, რომ მომავალი წლის ზაფხულიდან პენსიები 20 ლარით გაიზრდება, თუმცა ამგვარი ხარჯები 2016 წლის ბიუჯეტის თავდაპირველ ვარიანტში არ ფიგურირებდა. მთავრობა ძირითად აქცენტს საპენსიო სისტემის რეფორმაზე აკეთებდა. პენსიის მომატების გადაწყვეტილება ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნებს მოჰყვა, რომელიც აცხადებს, რომ ბიუჯეტში პენსიის 50 ლარით ზრდის რესურსია. მოსმინეთ კახამჭედბიძეს ის უფრო მეც გეტყვით ამის თაობაზე.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ პენსიის ზრდის შესახებ უფრო ადრე ფიქრობდნენ, ვიდრე ამას ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვდა, მაგრამ ფინანსთა სამინისტროს მიერ მთავრობის სახელით წარდგენილ ბიუჯეტის პირვანდელ პროექტში მსგავსი არაფერი ფიგურირებდა. მართველი პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირების მიუხედავად, რომ პენსია 220-230 ლარი გახდებოდა, მთავრობაში აქტიურად განიხილება საპენსიო სისტემის მოწყობის სულ სხვაგვარი სქემა. ეკონომიკის მინისტროში მომზადებული პროექტის მიხედვით, რომელიც მედიის საშუალებებში საჯაროდ თუ არაოფიციალურ შეხვედრებზე განიხილება, საპენსიო სისტემა უნდა გახდეს დაგროვებითი. ამ სფეროში რეფორმის აუცილებლობაზე საუბრობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ყოფილი მინისტრი ანდრია ურუშაძეც.
თავისთავად ის, რომ საპენსიო სისტემა უნდა იყოს მრავალსვეტიანი, ეს არ არის ეჭვის ქვეშ. ანუ დღეს ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული ნულოვანი სვეტი, როდესაც ყველა საპენსიო სასაქს მიღწეულ ადამიანს აქვს თანაბარი პენსია, ნუ თუ კომპენსაციებს არ გავითვალისწინებთ. დღევანდელი შემოთავაზება დაკავშირებულია ეგრეთ წოდებული კერძო ანგარიშების დაგროვებაზე იმ ადამიანებისთვის, ვინც დღეს მუშაობს. ჩემი პოზიცია უბრალოდ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ზედმეტი მოლოდინები არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ეს დაგროვება შეეხება მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობენ და დღეს არიან 45 ან 50 წლამდე. ანკა გარკვეული დროის განმავლობაში ასევე ექნებათ შესაძლებლობა იმუშაონ და შეიტანონ საპენსიო შენატანი გარკვეულ თავის ანგარიშზე. მეორე პრობლემაა, რის ხარჯზე ხდება ეს. მე რეკომენდაციას გავუკეთებდი მთავრობას, რომ ეს მოხდეს გადასახადების არა გაზრდის, არამედ სემჩირების ხარჯზე.
ანდრია ურუშაძის რეკომენდაციების მიუხედავად, საქართველოს მთავრობა გადასახადების შემცირებას არაპირებს და დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დასანერგად დამსაქმებელს და დასაქმებულს ხელფასის 2-2% გადახდას ავალდებულებს იმ პირობით, რომ ამ დანაზოგს თავად სახელმწიფოც 2% დაამატებს. მომზადებული პროექტის მიხედვით ეს შეეხება ყველა დასაქმებულს და მათ ექნებათ 6-თვიანი ვადა სისტემის დასატოვებლად. ასევე შეზღუდული იქნება სისტემაში მონაწილეთა ასაკი, სავარაუდოდ 55 წლით, და დადგენილი იქნება ხელფასის მაქსიმალური ზღვარი 2000 ლარის ოდენობით, რომლის ზევითაც სახელმწიფო დაამატებით 2% აღარ გადაიხდის. ამ და სხვა შეზღუდვების გამო ანდრია ურუშაძის აზრით საპენსიო რეფორმა ქვეყნის მოსახლეობის 10%-ზე ნაკლებ შეეხება. საპენსიო რეფორმის წარმატებისთვის გამოწვევას წარმოადგენს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებიც.
დღევანდელი ინფლაციის პირობებში და დღევანდელი ეკონომიკური ზრდის პირობებში ძნელი წარმოსადგენია, რომ თქვათ ამ ინფლაციის მაჩვენებელს გადაფარავს იმ აქტივების მარცხნიდან მიღებული შემოსავალი, რომ უკვე რაღაცა 15-20 წლის შემდეგ, როდესაც პენსიონერი პენსიას მიიღებს, ამ დროისთვის ის რაღაცა ღირდეს ეს ფული, იმიტომ რომ იგივე სტრატეგიულ განვითარებაში ჩადებულია 7%-იანი ზრდა პარამეტრის. ხა დღეს არის 2%. შენარჩუნდება ეს 2%, მაშინ ძალიან ბევრისთვის საპენსიო დაგროვება აზრს დაკარგავს და ამაზე წინასწარ უნდა გავითვალისწინოთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ სხვა ქვეყნების მაგალითი, მაგალითად იგივე ჩილეს მაგალითი, რომელიც პიონერად ითვლება ამ კერძო საპენსიო ანგარიშების, სადაც ძალიან ბევრი პენსიონერი ამ ეკონომიკური ზრდის შეფერხების გამო ვერ ახერხებს მინიმალური პენსიის დაგროვება სწორედ კერძო საპენსიო შენატანების გამო და მაინც ბიუჯეტს უწევს სუბსიდია და კომპენსირება.
ანდრია ურუშაძის მიერ ნახსენებ შემთხვევაზე საუბარს ერიდებიან საპენსიო რეფორმის ავტორები და წარმატებულ მაგალითად საქართველოს მიერ არაღიარებული ქვეყნის კოსოვოს შემთხვევას ასახელები. ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივის მიხედვით იმ მოქალაქეთა საპენსიო შენატანები, რომლებსაც რეფორმა შეეხება, დაბანდებული იქნება სხვადასხვა ტიპის ფასიან ქაღალდებში, ძირითადად ქვეყნის შიგნით. პროექტის ავტორების აზრით, ეს საქართველოში კაპიტალის ბაზრის განვითარებასაც წაახალისებს და საპენსიო შენატანებსაც დაიწყებს ცავს გაუფასურებისგან. რეფორმის შედეგად კი სახელმწიფომ მაინც უნდა გასცეს საბაზისო პენსია, რომელიც 2016 წლის ივლისიდან 180 ლარი იქნება. ასევე უნდა გადაიხადოს დასაქმებული მოქალაქეების შემოსავლების 2% დაგროვებითი პენსიის დასახალისებლად, რაც დამატებით ტვირთად დააწვება ქვეყნის ბიუჯეტს და შესაბამისად ეკონომიკას. ასევე ისიც აღსანიშნავია, რომ 2030 წლისთვის პენსიონერების 700,000-დან 900,000-მდე გაზრდას ვარაუდობენ. ამ და სხვა რისკების გათვალისწინებით საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ყოფილი მინისტრი ანდრია ურუშაძე მთავრობას კოსოვოსგან განსხვავებული რეფორმის განხორციელებას ურჩევს.
პირველი ის, რომ შესაძლებლობები ქონდე დასაქმებულ ადამიანებს დააგროვონ თავის საპენსიო დანაზოგი, არის სწორი. მე ვურჩევდი, რომ ეს მოხდეს გადასახადების შემცირების გზით და არა გადასახადების რეფორმის გზით, იმიტომ რომ მისი საგადასახადო ტვირთის გაზრდა დასაქმებულზე და ბიუჯეტზე ეს არ შეუწყობს ჩვენ ეკონომიკის განვითარებას. და ეკონომიკური ზრდის გარეშე საპენსიო დანაზოგს ხშირად აზრი ეკარგება უბრალოდ, იმიტომ რომ აქტივების მართვით ვერ ხდება გადაფარვა იმ ინფლაციის და იმ გაუფასურების, რასაც ბუნებრივია დროთა განმავლობაში ნებისმიერ დანაზოგს ემუქრება. და მესამე, ბუნებრივია მთავრობა უფრო მკაცრად ჩამოაყალიბოს, როგორ იქნება მართული ეს საპენსიო ფონდები, ვის მიერ იქნება მართული, ეს იქნება კერძო ფონდები თუ ეს იქნება სახელმწიფო ფონდი და ამავე დროს სწორედ წარმოადგინოს ის თავისი ეკონომიკური განვითარების ხედვა, რომელიც აუცილებელია ნებისმიერი საპენსიო სქემის ამუშავებისთვის. მოკლედ რომ გითხრათ, დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობა არიძლევა საპენსიო სისტემის წარმატების ამუშავების პროგნოზს.
ანდრია ურუშაძის მიერ ნახსენები მთავრობის გადაწყვეტილება და მეტი სიცხადე საპენსიო რეფორმის სქემის შესახებ ცნობილი უნდა გახდეს მიმდინარე წლის დეკემბერში, როდესაც მინისტრთა კაბინეტი ცვლილებების პროექტს განიხილავს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემდგომი სიუჟეტი ბათუმიდან რეპორტაჟია. მასში ლაპარაკი იქნება ერთ შენობაზე, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად მიიჩნიეს, აღიარეს და შემდეგ მოხდა მისი განადგურება. ჩვენი კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქში ნატაი მედაიშვილი მოგითხრობთ.
ბათუმში ვაჟა-ფშაველას 13-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი 19 და 20 საუკუნეების მიჯნაზე აგებული სახლი დანგრეულია. ამ ადგილას 7-სართულიან კორპუს შეპესე სლავა 2015 აშენებს. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ოფიციალური ნებართვა სახლის რეკონსტრუქციის ან დემონტაჟის შესახებ არ გაუცია, ვინდა როგორ აგებს პასუხს კანონის წინაშე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დანგრევისათვის. საზოგადოება ბათუმის ხელმძღვანელი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ ხელმძღვანელობა ამ შემთხვევაში გულგრილობისთვის ეკისრება ძეგლთა დაცვის სააგენტოს.
სააგენტო არათუ აქტიურობდა, მე ვფიქრობ, ხელს უწყობდა ძეგლის განადგურებას და პირველში რაც უნდა მოხდეს, მე ვფიქრობ, სააგენტოს თავმჯდომარის მირანდა ჩარკვიანის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. დოკუმენტებს ვერ დავდებ, მაგრამ თუნდაც ის უმოქმედობა, რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ თვალწინ ინგრევა და ელოდენენ, როდის დაინგრევოდა, მე ვფიქრობ, ეს უმოქმედობა უკვე დანაშაულია.
ძეგლთა დაცვის სააგენტოს მიმართ პრეტენზიები აქვს საზოგადოება ბათუმის წარმომადგენელს ირმა ზოიძეს.
ვიცი რეალობა, რომელიც გრძელდება რა დიდი ხანია. ანუ დავიწყეთ, პირველი აქცია იყო იმისთვის, რომ შეიძლება შენარჩუნებოდა აღმოჩენილ და სადაც ნებართვაც არ იყო. მეორე აქცია იყო იმისთვის და პროცესი მიდის და გამჭვირვალე და საზოგადოებას ხედავს, რომ ინტერესი დიდია და ყოველთვის პასუხი გვაქვს არაადეკვატური. ამ ეტაპზეც ახლა უკვე ხედავთ, რომ აღარ არსებობს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და გეუბნებიან, რომ შევიდნენ პროკურატურაში სარჩელს. ეგეც აღარ არის ადეკვატური, იმიტომ რომ ადრე რო გაკეთებულიყო, დღეს ეს შედეგი არ გვექნებოდა. ამიტომაც მე ვიზიარებ მოსასრებას, როცა ამბობ, რომ უნდა დადგეს პასუხისმგებლობის საკითხი არა მარტო იმ ადამიანის, ვინც დანაშაული ჩაიდინა, არამედ იმისაც, ვინც ამან ხელი შეუწყო, თუნდაც თავის გულგრილობით. ესეც სხვადასხვაგვარად დასჯადია.
სისხლის სამართლის დანაშაულის ფაქტზე კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ პროკურატურას უკვე მიმართა. სააგენტოს ხელმძღვანელის მირანდა ჩარკვიანის განმარტებით დემონტაჟის ნებართვა არ იყო გაცემული. კომპანიასთან, რომელიც ამ მისამართზე მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობას გეგმავს, არსებობდა წინასწარი შეთანხმება, რომ ძეგლის ფასადი უნდა შენარჩუნებულიყო, თუმცა დღეს არც ფასადია და აღარც 19 საუკუნის ნაგებობა.
მანამდე ვიდრე შენობას მიენიჭებოდა ძეგლის სტატუსი, მანამდე იყო განხორციელებული უნებართვო სამუშაოები დემონტაჟის და პირველად სწორედ მე პირადად და ჩვენი განყოფილების ხელმძღვანელმა ვნახეთ ეს უკანონო დემონტაჟის სამუშაოები, გამოვიძახეთ ზედამხედველობის სამსახური და ამის გამო მესაკუთრე დაჯარიმდა. ამის შემდეგ მიენიჭა ძეგლის სტატუსი შენობას, მას შემდეგ ჩვენ ინტენსიური მონიტორინგი გვაქვს შენობაზე და კანონით დადგენილი ყველა ნორმას მიუყვება. ანუ ჩვენ გაფრთხილების წერილი გაუგზავნეთ მესაკუთრეს და იმ შემთხვევაში თუ კი განმეორდებოდა სამუშაოები, საჯარიმო სანქციები შეგვეძლოა გამუშავებინა, მაგრამ სამწუხაროდ აქამდე აღარ მივიდა, ანუ პირდაპირ დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდა. შესაბამისად, კანონის შესაბამისად დღეს ჩვენ პროკურატურაში შევიტანეთ განცხადება, პატრული გამოვიძახეთ და გამოძიება დაიწყო.
კომპანია სლავა 2015 წარმომადგენლები მედიასთან კომენტარს არ აკეთებენ. შესაბამისად, ამ დრომდე უცნობია, რის საფუძველზე მიიღო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის ხელყოფის გადაწყვეტილება კომპანიამ, მაშინ როცა მისი დემონტაჟისა და რეაბილიტაციის ნებართვა მას არ ჰქონდა. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე ნებართვის გარეშე რაიმე სახის სამუშაოების განხორციელება აკრძალულია და ისჯება კანონით. კანონი საერთოდ არ ცნობს ძეგლის დანგრევის შესაძლებლობას. კანონის თანახმად, უძრავი ძეგლის ან მისი ნაწილის დაშლა შესაძლებელია მხოლოდ ძეგლზე ამ კანონით დაშვებული სამუშაოების, ფარგლებში და ძეგლის აღდგენის პირობით. იმ შემთხვევაში, თუ ამას მოითხოვს ძეგლის ინტერესები, ან თუ ძეგლის არსებული მდგომარეობა საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს, ან ჯანმრთელობას და არ არსებობს ამ საფრთხის თავიდან აცილების სხვა შესაძლებლობა. სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის განზრახ განადგურება ან დაზიანება ითვალისწინებს ჯარიმას ან თავისუფლების აღკვეთას 2 წლამდე ვადით. ამ დრომდე გაურკვეველია იმ ადამიანების ბედი, რომლებიც ვაჟა-ფშაველას 13 ნომერში ცხოვრობდნენ, მათ ინვესტორებთან შეხვედრა, რაც ძეგლი დაინგრა არ ქონიათ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თავისუფლებას უსმენთ თქვენ სამსახურში ჩვენი გააცემა გრძელდება სულ ცირეოდენი მუსიკალური პაუზის შემდეგ მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ხუთის პრესა ამ კვირაში წერდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შესახებ თურქეთის ძალების მიერ, ასევე იმაზე, რა შეიძლება მოხოლოდა ამ ინციდენტს. თურქეთის გაზეთი აქშჩამი ამართლებს თურქეთის არმიის ქმედებას და ცდილობს არგუმენტები მოიყვანოს. თურქეთმა კრემლი თავისი საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო უკვე არაერთხელ გააფრთხილა, რომ რუსეთის თვითმფრინავებს ჩამოაგდებს, მაგრამ რუსეთმა ამას ყური არ ათხოვა, თვალთმაგწობად მიიჩნია. მაგრამ რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ რუსეთმა, მოსკოვმა გაიგო, რომ თურქეთის მუქარა სერიოზული იყო. სტამბოლში გამავალი გაზეთი იმედოვნებს, რომ თურქეთი ამ ინციდენტის შედეგად არ დაზარალდება, თუმცა ფიქრობს, რომ მომხდარის გამო ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა გაუარესდა. თურქეთის ორპირობას გვიჩვენებს მომხდარიო, ფიქრობს საფრანგეთის Le Journal de la Haute Marne. რუსეთის თვითმფრინავი რამდენიმე კილომეტრით შევიდა თურქეთის საჰაერო სივრცეში, მაგრამ მიზნად თავდასხმა არ ჰქონია, თვლის გაზეთი. ანკარაში მთავრობამ ეს იცოდა და როგორც განაცხადა, საკუთარი საჰაერო სივრცის ურღვევობა დაიცვა, თუმცა სასურველი იქნებოდა, ფიქრობს გაზეთი, თურქეთს იმისთვის ეზრუნა მეტად, როცა ჯიჰადისტები გადადიან მის საზღვრებზე. შვეიცარიის ტაგესანცაიგერი წერს: მოყვება თუ არა მძაფრ სიტყვებს მძაფრი ქმედება გამოჩნდება. გაზეთი იხსენებს, რომ მისი რეაქცია ზომიერი იყო მაშინაც, როცა ეგვიპტეში რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს და 224 ადამიანი დაიღუპა. ლაპარაკია რუსეთზე, მის მთავრობაზე. ამის მიზეზი ისაა, რომ პუტინს განუმეორებელი შანსი აქვს დაბრუნდეს საერთაშორისო თანამეგობრობაში. ამ მიზანს თურქეთის მიმართ თავისი რისხვაც კი დაუქვემდებარა. თურქეთ-რუსეთის ინციდენტს უძღვნის სტატიას არაბულენოვანი გაზეთი ალყუც ალ-არაბი, რომელიც ლონდონში გამოდის. რუსეთი ასადის მოწინააღმდეგეებს ტერორისტებს უწოდებს. მათ შორის არიან თურქეთის მოკავშირეების თურქმენები. თურქეთი შიშობს, რომ რუსეთის თავდასხმა ლტოლვილთა ახალ ტალღას გამოიწვევს სირიის საზღვართან. ომს შეეძლო სხვა მიმართულება მიეღო. ერთი მხრივ საფრანგეთი რუსეთთან ერთად ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვის, მეორე მხრივ კი, როგორც ნატოს წევრი, თურქეთის მოკავშირეა. პუტინი შედეგებზე ლაპარაკობდა. საკითხავი ისაა, როდის მოხვდება ამ ინციდენტს შედეგი? შეკითხვას სვამს არაბულენოვანი გაზეთი. ამერიკის შეერთებული შტატების Boston Globe წერს: დაძაბულობა რუსეთსა და ნატოს წევრ თურქეთს შორის არ არის ის, რასაც უნდა შევეგუოთ. განწყობა თავიდან უნდა ავიცილოთ. შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა რაც შეუძლიათ ყველაფერი უნდა გააკეთონ, რათა რეგიონში მნიშვნელოვანი როლის მოთამაშე ორ ქვეყანას შორის კრიზისი მოგვარდეს. მომხდარის დამოუკიდებელი გამოძიება შეიძლება გაეროს მიერ დაგვეხმარებოდა ორმხრივი ბრალდებების თავიდან აცილებაში, ფიქრობს Boston Globe. ლონდონის გარდიანი სკეპტიკურია ექსტრემისტებთან ბრძოლის საქმეში. კარგი განზრახვა ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლისთვის საერთაშორისო კოალიციის შექმნა, მაგრამ ეს ინციდენტი ადასტურებს, რომ ეს განზრახვა ილუზორულია. დასავლეთის პრესა გამოეხმაურა საფრანგეთის პრეზიდენტის მცდელობას შექმნას ძლიერი კოალიცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ოლანდი მოსკოვშიც ჩავიდა. საფრანგეთის გაზეთი Le Montagnier Centre France უკვე შედეგებზე წერს. გაზეთის აზრით მიღწეულია პირველი ის, რომ შეერთებული შტატების და საფრანგეთის ძალები უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლობენ. ამასთან გერმანია უფრო თანმიმდევრულ დახმარებას გასცევს სირიასა და მალიში. მესამე ისაა, რომ ბრიტანეთი ალბათ შეუერთდება საერთაშორისო კოალიციას. მეოთხე, გაზეთის აზრით, რუსეთთან კოორდინაცია და დაპირებაა, რომ მისი საჰაერო იერიშები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იქნება მიმართული. თუმცა ჩანს, რომ მსოფლიო არ არის მზად ასეთი დიდი კოალიციის შექმნისთვის, რომელზეც საფრანგეთი ლაპარაკობს, ფიქრობს გაზეთი Le Montagnier Centre France, რომელიც არის და 29-ია საფრანგეთში გამოდის. მოსამსვლელო მე გაგაცანით რამდენიმე სტადია, რომელიც შეეხებოდა დღევანდელ სოფლიოში არსებულ ვითარებას და რომელთა შესახებ უცხოეთის პრესა წერდა. ჩვენი მაუწყებლობა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა საღამოს თავისუფლება გრძელდება. ახლა თქვენ მოისმენთ ლაშა ბუღაძის ყოველკვირეულ საავტორო გადაცემას პარალელური რეალობა.
ელიტები და მარგინალები. საკაცობრიო ისტორიაში დასაბამიდან ორი იდეოლოგია ებრძვის ერთმანეთს. ესაა იდეოლოგიური კონფლიქტი, ჩემი ღმერთი შენსას ჯობია, ანუ ღმერთების შეჯიბრობითობის კონფლიქტი და კლასობრივ-პოლიტიკურ სოციალური კონფლიქტი, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ ატარებს ზევით დასახელებული კონფლიქტის ნიშნებს. ესაა ომი, სადაც ეგრეთ წოდებული ელიტა და ეგრეთ წოდებული პლებსი ებრძვის ერთმანეთს. მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა ამ კონფლიქტს, რომ არაფერი ვთქვათ, თუნდაც მხოლოდ ნერვებსა და ფსიქიკაზე. თუ კი ლორდ ბაირონს ვენდობით თავად უელიტარულესსა და მრავალთა შურის ობიექტს, კაენს აბელზე ნაკლებ ელიტარულად უგზნია თავი, რაკი ღმერთს არა მისი საქონელი, არამედ აბელის შესაწირი მიეღო და შესაბამისად სწორედ ეს გამხთარა მკვლელობის საბაბიც. კაენმა ძმის დაწინაურება ვერ აიტანა. მარქსზე და კლასობრივ ომებზე აღარაფერს მოგახსენებ, თავადაც მშვენივრად უწყვით. ასეთია უახლესი ქართული ისტორიაც. ყველაზე დიდი ომები სწორედ ელიტებსა და პლებს შორის გაჩაღებულა საქართველოში, სადაც ვინ იყო ქალაქელი და ვინ იყო სოფლელი, ეს პოლიტიკური სიმპატია ანტიპატიით განისაზღვრებოდა. მაგალითად 90-იან წლებში ზვიადისტთა ტყოფნა ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნავდა სისვეცკეს, როცა მისდამი დაპირისპირებულობა მეტნაკლებად ელიტური აქტი იყო. თბილისური საბჭოურ ელიტური ჰეგემონური კულტურის მოდელის მიხედვით სვეცკი ზვიადისტი სრული ოქსიმორონი გახდათ, რადგან ასეც შეუძლებელი იყო პოსტსაბჭოურ ელიტებს შორის იარსება. 30 წლის წინ, როცა ჯერ კიდევ ცინცხალმა პოლიტიკურმა გაერთიანება ქართულმა ოცნებამ ბეჭებზე დასცა ზოგზოგიერთების აზრით პროგრესული, მაგრამ სამწუხაროდ მოსადისტო ნაციონალური მოძრაობა ისეთებს, რომელთაც განსაკუთრებულად გამძაფრებული აქვთ ხმოსვა, სად ბუდობ სისვეცკე და სად სოციალური სიგლახე და ვინ შესაძლოა ნაციონალური მოძრაობის მლანძღვილიც კი ყოფილიყო მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, ვინაიდან სოციალური სიგლახე, ანუ თუ კი ჩვენში დამკვიდრებულ ურბანისტულ ჟარგონს მიმართავთ, სიგოიმე უაღრესად ხილულია, როცა ხელისუფლებაში ხარდა ვთქვათ, მაჯინაზე ცნობილი ძველი მესაკნეც კი მოსჩვენებოდა სვეცკად, ამჯერად დიდი დაძაბვა არც დაშირდებოდათ იმის საკუსად, თუ სადაა ელიტა და სად მზარდი ხიხოობა. ალბათ უპირველეს ყოვლისა ქართული ოცნების ლიდერის შეულამაზებლად უგემონლო გამოხტომა გამონათქვამებისა და მისი მხარდამჭერი ექს ელიტური, მაგრამ აწ უსაშველოდ შეძველებულ შეგოიმებული ინტელიგენციის ვულგარული აქტიურობის გამო. ოღონდ ასეთები ცხადია არასდროს აღიარებენ, რომ პოლიტიკურ ძალებს მათი სისვეცკის გამო არჩევენ და არა ვთქვათ ღირებულებების გამო, მაგრამ საქმეც ესაა, რომ ღირებულებები შეიძლება იყოს სვეცკი და სოციალურად გლახა გოიმური მაშასადამე, რაც გლობალურ პოლიტიკური კუთხითაც თვალსაჩინოა. დასავლეთიც ხომ იმიტომ მოგწონს, რომ ობიექტურად ბევრად სვეცკია, ობიექტურადვე სახიფათოდ დაუხვეწავ თანამედროვე რუსეთზე. ამიტომ დიდად არც ვღელავ ხოლმე, როცა რუსულ გავლენაზე და ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე სწუხან, რადგან დარწმუნებული ვარ, ისე არასდროს წავხდებით, რომ ჩვენი ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი ინსტინქტი, დახვეწილისა და სოციალურ-ფსიქოლოგიურად მთხლის გარჩევა ვერ შევძლოთ. ყოველთვის იქ მოგვინდება ყოფნა, სადაც დიდი სისვეცკია, ამ სიტყვის უაღრესად ფართო და გეოგრაფიული გაგებით. არ ვიცი, ის რაც დღეს ხდება მსოფლიოში, არის თუ არა მესამე მსოფლიო ომის დასაწყისი, მაგრამ დასავლელ ელიტებსა და აღმოსავლელ მარგინალებს შორის, რომ პირველი მსოფლიო ომი გაჩაღდა, ამაზე იეზუიტმა რომის პაპმაც კი მიგვანიშნა არც თუ დიდი ხნის წინ. აი რომანის სიუჟეტი, რომელიც შესაძლოა უელბეკის ერთ-ერთ წიგნში ამოგვეკითხა და ამ ტრაგიკული კონფლიქტის მიზეზის აღსაწერად გამომდგარიყო. პარიზის მიყრუებულ ჭეკლასის უბანში იბადება და იზრდება ფრანგ, არაბ, ლიბანელ, ალჟირელ, მაროკოელი და ასე შემდეგ ახალგაზრდა, რომლის მშობლიური ენაც ფრანგულია და სამშობლოდ საფრანგეთია, მაგრამ მიუხედავად მულტიკულტურული, პოლიტკორექტული და ზრდილობიან დისტანცირებულად გაღიმებული ევროპელსა, მაინც აზიელად რჩება უცხოდ, მარგინ მარგინალად, რომელსაც ხვების არ იყოს, ბუნებრივ ინსტინქტად ქცევია, თუ მთლად მაღალ საზოგადოებაში ვერა, რაღაცნაირ ელიტებში მაინც მოხვედრა. ასევე უნდა რომ კონდეს ბევრი ფული, უნდა რომ იყოს წარმატებული და საყვარელთან ცოლად ხავდეს სოციოესთეტიკურად დახვეწილი ფრანგი გოგონა, ანგნებავთ ბიჭი, თუმცა არც ფული აქვს, არც შესაბამისი განათლება და არც რაიმენაირი ნიჭი, რომ ოდნავ მაინც გასვეცკდეს მსოფლიოს ყველაზე სნობურ ქალაქში, როგორც მისთვის სრულად უცნობმა ჰენრი მილერმა დაახასიათა პარიზი თითქმის 100 წლის წინათ. ამ ფრანგ არაფრანგს არც ფეხბურთის თამაში გამოსდის და ვერც წერა კითხვა სწავლობს ნორმალურად, რომ სადღაც მაინც მოახერხოს ცხვირის შეყოფა. ამ დროს ხედავს კი არა მთელი ცხოვრება ამას უყურებს თავისი ჭე კლასის უბნიდან, რა კარგად ერთობიან მისნაირი სხვანაირი ფრანგები და ბრაზობს, რომ ვერაფერს უხერხებს თავის პერიფერიულ განსხვავებულობას. ამიტომ რა წლები გადის, მით უფრო მეტად იბოღმება, თავისნაირ ბოღმებს ეკვრის და შურისძიების სურვილით იმსება. აქ რელიგიურ პოლიტიკური ბოღმები ერთვებიან მის ბიოგრაფიაში, რომელთაც თავთავიანთი ფინანსურ რევანშისტულ ბანალური მიზნები აქვს გადანახული და ევროპელ აზიელი გაუნათლებელი ახალგაზრდა მარგინალი დაბოღმილ შურისმაციებელ ისლამისტად იქცევა. მან ახლა თანამემამულე ელიტები უნდა დასაჯოს, რათა სიკვდილის შემდეგ 64-ში მაინც მიიღოს ჯილდოთ ის 20 წლის სვეცკი ფრანგი გოგონა, რომლებიც რეალურად გამარჯვების ღირსადაც ართვლიდნენ მიწიერ დონეზე. ფუნდამენტალისტი ფიქრობს, რომ მხოლოდ 64-ში მოახერხებს პარიზის ელიტურ უბნებში ინტეგრირებას. შესაძლოა უტრებული მოდელია, მაგრამ მარგინალი რომ შურისმაძიებელი და სახიფათო ხდება ოდესღაც, ეს ისტორია მრავალჯერ დაგვიდასტურა. ასე მოხდა 1789 წელს, როცა პარიზის შუაგულში მოჰკვეთეს თავი ლუი XVI-ს, და ასე მოხდა მეოცე საუკუნის 20-იან წლებშიც, როცა მარგინალ ბოლშევიკთა უმცირესობამ ელიტურ უმრავლესობას გაავლო მუსრი. თუმცა მხოლოდ საზოგადოებას, ესე იგი სნობ გოგობიჭებს ვერ ამკიდებთ პასუხისგებლობას მათნაირ სხვანაირ შურისმაძიებელ მარგინალებზე, რადგან ასეთი ადამიანების რეალურ ინტეგრაციაზე უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, რას ევროპის მაგალითზე ჩანს, რომ უაღრესად ძნელი ამბავია. მაგრამ თუ კი პრობლემის გადაჭრის სტრატეგიებზე ფიქრობენ, ჩვენთან ვერც კი ხვდებიან, რამდენად მნიშვნელოვანია თუნდაც უკიდურესად მარგინალური პანკისის ხეობის მიმართ ყურადღების გამოჩენა. ჩვენი სხვანაირი მოქალაქეები აქედან ხომ ზუსტად ისევე მიდიან სირიაში საბრძოლველად, როგორც ჩვენზე ბევრად უფრო დაცული ევროპიდან. საინტერესოა, რამდენად აცნობიერებს სახელმწიფო პრობლემას, რომელიც აქედან თუ აჭარიდან საომრად წასულ მარგინალებს უკავშირდება. თუ ეს არაა პრობლემა და მხოლოდ იმის მიყურადება და კონტროლია მნიშვნელოვანი, რა უთხრა ოდესის ენა ჭარტალმა გუბერნატორმა თავის პასიურად შემწინააღმდეგებელ პოლიტქვეშევდომს. ხედვის სიმწირემ და ჩაკეტილობამ შესაძლოა დიდ სირთულეებთან მიგვიყვანოს, რადგან გარიყული და უცხო ერთხელ ჩვენთანაც იძიებს შურს, როგორც ეს არაერთხელ მომხდარა. მახსოვს, ოდესღაც ქალბატონ მაკასათიანს ჰქონდა პანკისის ხეობის გასვეცკების მცდელობა, მაგრამ ეს სოციალურ ინფანტილური პერფორმანსი შევარდნაძისეულ წარსულში შთაინთქა. აგერ მიუბაძოთ თუნდაც ჩემს ერთ ნიჭიერ კოლეგას, რომელმაც აქტიური კლაბინგის პროცესში ჩართო ოდესღაც აგრესიული ეგრეწოდებული ტაბურეტიანი ბერი. ჩემს კოლეგას მაშინ უსამართლოდ საყვედურობდნენ, რომ მან ცნობილი ვერბალური ტერორისტის გასვეცკება მოიწადინა. ამ დროს მისი მხრიდან ეს ერთმნიშვნელოვნად ჰუმანიტარული და სახელმწიფოებრივი აქტი იყო, რადგან დარწმუნებული ვარ, ნამდვილად არ ეხალისებოდა ანაფორიან კაცთან ერთად მთელი ღამე ცეკვა. მაგრამ მან იცოდა ის, რაც არის ის ჩვენმა ხელისუფლებამ. ყველა ტაბურეტ ჩაქცხებს და კიდევ უარესაც, თუ კი გაუსვეცკებელ ტერიტორიაზე ჩატოვებ. ჩემმა კოლეგამ ამ მხრივ ევროპასაც დაასწრო.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება. თქვენ მოისმინეთ ლაშა ბუღაძის სატირული განაცემა პარალელური რეალობა. ახლა უკვე არსებულ რეალობაში გადავინაცვლებთ. დღემდე საავადმყოფოში რჩებიან ჭიათურაში 19 ნოემბერს პერევისის მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად მძიმედ დაშავებული აფეთქებელი 58 წლის დარიელ ბიძაძე და წლის უფროსი 26 წლის ზურაბ გამეზარდაშვილი. ჯერჯერობით არ არსებობს გამოძიების საბოლოო დასკვნა თუ რა მოხდა იქ, თუმცა საქმე უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლითაა აღძრული. პასუხისმგებლობა ერთნაირად უნდა განაწილდეს ალბათ როგორც მაღაროს თანამშრომლებზე, ისე მართველ კომპანიაზეც. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით მეც.
58 წლის ამფეთქებელი ტარიელ ბიწაძე 37 წელია ჭიათურის მაღაროში მუშაობს. მისი შვილი ბესო ამბობს, რომ ჭიათურის მაღაროს მისნაირი სპეციალისტი არ ყავს. მარცხი აქამდე არასოდეს მოსვლიაო. იმ დღესაც 19 ნოემბერს მაღაროში ცვლის უფროსთან 26 წლის ზურაბ გამეზარდაშვილთან ერთად შევიდა. აფეთქებამ ორივე მძიმედ დააზიანა. ორივეს მხედველობის პრობლემა ექნება და სავარაუდოდ ვერც ერთი ვერ შეძლებს მაღაროში მუშაობის გაგრძელებას. ზურაბ გამეზარდაშვილს ამ დრომდე სძინავს. ოჯახის წევრებს დღეში ერთხელ მისი მონახულების უფლება აქვთ. თუმცა როგორც მისმა ძმამ გითხრა, რადგან ნარკოზიდან ამ დრომდე არ გამოსულა, მასთან ჯერ არ ულაპარაკია. ექიმებისგან მხოლოდ ისიც რომ მისი მდგომარეობა მძიმეა.
ერთი თვალით რო ვერ დაინახავს, ეგ ვიცით. და მეორე თვალზე ბრძოლობენ. ჯერ არ გჭირდება კომპანიის დახმარება. ამ თანხებს დაზღვევაფარო საყოველთაო დაზღვევა და შემდეგ დაგვეხმარებიან.
რა მოხდა ზუსტად ჯერ არც ტარიელ ბიწაძის ვაჟმა ფესო მიცის, თუმცა იხსენებს უბედური შემთხვევის შემდეგ მამის სიტყვებს, რომელსაც იმ წუთებში გონება არ დაუკარგავს და რომელიც თავადაც ვერ მიმხვდარიყო, რატომ მოხდა აფეთქება.
ძალიან გაურკვეველი იყო თვითონაც რა. ბიწაძი შეესთავა იმ წლის გამოცდილება აქვს, მაგისანა სპეციალისტი ჭიათურას არ ყავს საერთოდ, ისეთი შეესთავა უნდა მოსწოდა.
ესო ვარაუდობს, რომ ამ ტრავმის შემდეგ მაღაროში მამა სამუშაოდ აღარ მიიღებენ. იმაზე ცხელავს საავადმყოფოში დარჩენა, რომ ისეთ დიდხანს მოუწიოთ, რომ საყოველთაო დაზღვევის თანხები ამოიწუროს, მერე რა გზას დაადგეს.
ჩვენ უნდა დავიხადოთ ჩვენი ჯიბიდან ფული, რომ წარმოდგინოთ სადაზღვევოს რა იმედელს ფიცრები და ის ანაზღვევებს შემდეგ. თუ ამოიწურა დაახლოებით დღეში მერე 600 ლარი მაინც უნდა შევიტანოთ, რომ სიტყვაზე გაგძილოს ჩოლეჟიმში აი მკურნალობა და რამე ისეთი.
ძიმე სამუშაოა მაღაროში ამბობს ბესო, რომელიც თავადაც ჭიათურაში მუშაობს, ოღონდ ქარხანაში. თუმცა მისი თქმით ეს იქაურებისთვის დასაქმების თითქმის ერთადერთი საშუალება. ყველა მიცის რა რისკზე მიდის, ისიც ისის რა საფრთხელოდება.
სამუშაო ძალიან ძიმეა, აი როცა ადამიანი გარეთ ხარ და ჰაერზე გიხდება თქვა რამე სამსახურის გაძვრა, იქ იყარი ძიმე და მითუმეტეს მაღაროში შიგნით, იქ ძალიან რთული და ისეთი ძიმე პირობებია რა. გადახებული უნდა იყოს აბსოლუტურად თლიანად ყველაფერი, შრომის პირობებიც, უსაფრთხოებაც, მაინდან დაწეული ზოლით რა, აბსოლუტურად. და მიასწრებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევებია, რაღაც მარცხებია, ის არის, ეს არის, აუ.
საწარმოო შემთხვევების რიცხვი კი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში თავად მართველი კომპანიის ჯორჯიან მანგანესის ინფორმაციით 58 იყო. იგივე სტატისტიკა აქვს პროფკავშირსაც. ოღონდ როგორც ჯორჯიან მანგანესის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ზაქარია სალიკაშვილი განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ამ 58 შემთხვევაში საწარმოო ინციდენტებიც იგულისხმება, კერძოდ ინვენტარის შრომითი ინსტრუმენტების დაზიანების ფაქტები. 35-40% მსუბუქთა შედარებით მძიმე საწარმოო ტრავმებზე მოდის, ხოლო მძიმედ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 17 თანამშრომელი დაშავდა. სალიკაშვილი იმასაც ამბობს, რომ თუ ჭიათურაში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მომხდარი საწარმოო შემთხვევების ანალიზს გავაკეთებთ, მძიმე საწარმოო ტრავმების რიცხვი ბოლო ორ წელში გაცილებით შემცირებულია. 19 ნოემბერს მაღაროში მომხდარი აფეთქების თაობაზე ჯორჯიან მანგანეს თავისი ვერსია აქვს. სამუშაო შემსრულებლებმა შეცდომა დაუშვეს. 16-დან ერთ-ერთი ნაღმი, რომლის აფეთქების შედეგადაც მადანი ჩამოიშლება ხოლმე და რომელ ნაღმებსაც სპეციალური წესების დაცვით ამფეთქებელი ამონტაჟებს, არ აფეთქდა. და როდესაც ცვლის უფროსი ამფეთქებელთან ერთად ხელახლა შევიდა მაღაროში მის გასანეიტრალებლად, დარჩენილი ნაღმი სწორედ მაშინ ამოქმედდა. როგორც წესი, ეს ყველაფერი დოკუმენტურად უნდა აღირიცხებოდეს, რამდენი აფეთქდა, რამდენი არა, და მხოლოდ ამის შემდეგ ბრუნდებიან ცვლის უფროსი და ამფეთქებელი ცარიელ მაღაროში, როგორც ეს მოხდა კიდეც 19 ნოემბერს.
ამ შემთხვევაში იყო ზუსტად არაკეთილს ინდიციერად დაცული უსაფრთხოების ნორმები, რამაც გამოიწვია აფეთქება და ამ ადამიანებს ჯერცხეულის დამწვრობა ჰქონდათ, მერე თვალები დაუსინდიან.
ყოველდღე შესაძლოა არა, მაგრამ მაღაროს მუშები ხშირად ზიანდებიან და ეს საკმარისი მიზეზია იმის სათქმელად, რომ საწარმოში რაღაც წესრიგში არ არის. ეს პროფკავშირის პოზიციაა. თამას დოლაბერიძე, რომელიც მეტალურგიული და სამთო-მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირებს ხელმძღვანელობს, გვეუბნება, რომ ჭიათურაში ერთ-ერთმა მუშამ ორი დღის წინაც მოიტეხა ორივე ხელი.
ცოტა უფრო მსუბუქია, ცოტა უფრო მძიმე ფაქტები. კონკრეტულად ჭიათურაში ძალიან ხშირია და ამას რამდენიმე ფაქტორი აქვს. ერთი ის, რომ მასშტაბურად ყველა დიდი საწარმოა საქართველოში, და მეორე ის, რომ შრომის უსაფრთხოების სისტემების მართვა ჩემი აზრით ხდება ძალიან ცუდად.
თამას დოლაბერიძე ისე ვიქამდე მიდის, რომ ასეთ დიდ კომპანიებში შრომის უსაფრთხოების პირობებს არავინ ამოწმებს. ცნობილია პროფკავშირის კრიტიკული დამოკიდებულებაც ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის პროგრამის მიმართ, რაც იმას გულისხმობს, რომ შრომის მონიტორები კონკრეტულ საწარმოს მხოლოდ კომპანიის მხრიდან მომართვის შემთხვევაში შეამოწმებენ. თამას დოლაბერიძეს ეჭვიეპარება, რომ მაღალი რისკის მქონე საწარმოების მართველმა კომპანიებმა თავად გამოთქვან შემოწმების სურვილი და ასეც რომ მოხდეს და დარღვევები უპოვონ კიდეც, მათ სანქციებს არავინ დააკისრებს. შესაბამისად შედეგიც ნულია.
რომელი ჭკუათ ყოფილი ბიზნესმენი, რომელსაც ასეთი ცუდი სტატისტიკა აქვს მუშების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, მიმართავს ნებაყოფლობით სახელმწიფოს, მოდი შემოწმე და მიპოვე დარღვევებიო. და მეორე, რომ ჩუპოს ამ მონიტორინგის ჯგუფმა დარღვევები, მისი უფლე ამოცილება გადის მხოლოდ მხოლოდ იმაზე, რომ რეკომენდაცია დაწეროს.
დამსაქმებელი დასაქმებული სახელმწიფო აი ამ სამკუთხედში მთავარ ადრესატად და კითხვებზე მთავარ მოპასუხედ ლინა ღვინიანიძისათვის, რომელიც რამდენიმე წელია მშრომელთა უფლებებს იცავს, მაინც სახელმწიფო რჩება. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი სოციალური პროგრამების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სახელმწიფომ ვერ გაუწია წინააღმდეგობა ბიზნესს, რომელიც თავის მხრივ არ ფიქრობს დასაქმებული ადამიანების უფლებების დაცვას. ხოლო ის მექანიზმები, რაც ბოლო დროს შექმნა სახელმწიფომ შრომის ინსპექტირების მიზნით, მხოლოდ ილუზორული აღმოჩნდა. ამის დასტურია ჭიათურაში ბოლო დროს მომხდარი უბედური შემთხვევაც, გვითხრა ლინა ღვინიანიძემ. რაც შეეხება ზოგადად მაღაროებსა და შახტებში არსებულ ვითარებას.
სწორედ იმიტომ ითვლება მაღაროელის და შახტის მუშაობა მძიმე შრომად, რომ ისინი ყოველდღიურად რისკავენ სიცოცხლეს, მაგრამ ამ პრობლემა არის იმასთან, რომ ეს ადამიანები მუშაობენ არარეგულარული რისკის პირობებში, რომელიც არის ნებისმიერი მოდერნული ტექნოლოგიები და დამცავი სისტემების აღჭურვილ მაღაროში და შახტაში, არამედისმიერ მუშაობენ ზერისკის პირობებში. პირობებში, როცა პრინციპში გარდაუვალიც კი არის ამგვარი შემთხვევების დადგომა. ანუ ეს არის სამუშაო გარემო, სადაც არ ხდება დაზღვევა იმ რისკების, რომელიც შეიძლება დადგეს, მაგრამ თავარი, როცა ასეთ სამუშაო ადგილებზე ვლაპარაკობთ, არის ის, რომ საწარმოებმა და სახელმწიფომ უნდა გააკეთონ ყველაფერი, რომ დააწყვიონ მაქსიმალურად ის რისკები, რომელიც არის დაზღვევადი.
და ეს ორ მაგად გასათვალისწინებელია, იმიტომ ფიქრობს ლინა ღვინიანიძე, რომ მაღაროებსა და შახტებში მომუშავე ამ ადამიანებისათვის ეს არის ერთადერთი სამსახური, რაც მათ ადგილზე შეიძლება ჰქონდეთ და რითიც ისინი ოჯახებს არჩენენ. ამ ვითარებაში კი, როცა პროფკავშირი და არასამთავრობო სექტორი აკრიტიკებს სახელმწიფო მოქმედობისთვის და დამსაქმებელს არასათანადო შრომითი პირობებისათვის, როცა ეს უკანასკნელი თავს იცავს და იმართლებს, ხოლო სახელმწიფო ამბობს, რომ ბიზნეს ჯერჯერობით სანქციებს ვერ დაუწესებს და მხოლოდ ურჩევს, რა გამოასწოროს, თვე ისე არ გავა, რომ მაღაროებში, შახტებში, მშენებლობებზე დასაქმებული ადამიანების დაშავების თუ გარდაცვალების ამბავი არ გავრცელდეს. ზურაბ გამეზარდაშვილის და ტარიელ ბიწაძის ოჯახებს, დღეს როცა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისევ მძიმეა, პირველ რიგში სწორედ მათი სიცოცხლე აღელვებთ. მაგრამ რა იქნება შემდეგ, როცა ისინი საავადმყოფოს დატოვებენ და სამსახურში ვეღარ დაბრუნდებიან, როცა მათ ოჯახებს მოაკლდება მარჩენალის ხელფასი? ამაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს. არც სახელმწიფო და არც დამსაქმებელი კომპანია კანონით ვალდებული არ არის მათ კომპენსაცია გადაუხადოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება უკვე რეპორტაჟით პანკისიდან. ეს ხეობა საქართველოს და საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში ბოლო წლის განმავლობაში არაერთხელ მოექცა. ჩვენს გადაცემაში დღესაც კი რამდენიმე სიუჟეტში ნახსენები იყო პანკისი ხეობა, იქ მცხოვრებნი. ამის მთავარი მიზეზი არიან სწორედ ეს ახალგაზრდები, რომლებიც საქართველოდან სირიაში ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან შესაერთებლად მიდიან. თუმცა ხეობაში, რომლის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ეთნიკური ქისტები არიან, მუჰამადიანები არიან სხვა ახალგაზრდებიც, რომლებიც არ ფიქრობენ ომზე. ისინი საუბრობენ პრობლემებზე, რომლებიც ყველაზე მეტად აწუხებს, და იმაზე, რომ შესაძლოა სწორედ ეს პრობლემები იყოს მათი თანატოლების სირიაში წასვლის ერთ-ერთი ხელშემწყობიც კი. გიორგი გოგუას რეპორტაჟი.
იმ გვერდზე, 53 გვერდზე, მართლა შენთვის რა სიტყვა იყო გაუგებარი?
პანკისის ხეობის ყველაზე დიდი სოფლის დუისის ცენტრში ძველ ყოფილი კლუბის შენობაში აბიტურიენტები ეროვნული გამოცდებისთვის ემზადებიან. პატარა ოთახის კედლებზე წიგნით სავსე თაროები და ფოტოებია. ყოველ პორტრეტზე თანდართული მოზრდილი ტექსტით. მოსწავლეები ერთმანეთზე კალად მიდგმულ მაგიდებს უსხედან და მასწავლებელთან ერთად საშინაო დავალებას არჩევენ ზოგად უნარჩვევებში. მე-12 კლასელი იზარდი ქავთარაშვილი გაკვეთილზე აგვიანებს. ოთახში შემოდის და მაგიდის კუთხეში იკავებს ადგილს. მიუხედავად იმისა, რომ საუბრის დასაწყისი გამოტოვა, პროცესში სწრაფად ერთვება. იზარდიმ უკვე გადაწყვიტა არქიტექტორი გახდეს, თუმცა ჯერ დარწმუნებული არაა, შეძლებს თუ არა სწავლის დასრულების შემდეგ თავისი პროფესიით მუშაობას.
შეიძლება რამოდენიმე პრობლემა იყოს, ერთი მაგალითად პრობლემა არის იმასთან დაკავშირებით, რომ იპოვო სამუშაო და მეორე კი ისიც არის, რომ ასე ვთქვათ, გოგოებს სახლიდან ასე შორს სამსახურში სიარული და რამე შეიძლება გაგვიჭირდეს თბილისში, მაგალითად თუ იპოვით სამსახურს ანთელავში, ვერ ვიუგით. და არქიტექტურის განხრით ჩემ სოფელში ალბათ ცოტა ძნელი იქნება.
სამუშაოდ პანკიში დარჩენაზე არც იზარდის თანატოლი ზარიემ ცისკარიშვილი ფიქრობს. მას უნდა ექიმი ენდოკრინოლოგი გახდეს.
პატარაობიდანვე სადაც ეს პროფესია მიტაცდა და მე დაロン კალხალი ხვარულებიც გაჭირ ანუ შეიძლებათ ჩემი დახმარებას თქვენ ადამიანებს.
მე თბილისში ვედარჩენას ფიქრობ იქ ცხოვრებას და მინდა რომ იქ ვიშოვო სამსახური და იქ ვცხოვრო.
ანგისელი ახალგაზრდებისათვის ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ დასაქმება. ამ საკითხზე დუისში რამდენიმე ორგანიზაცია მუშაობს, მათ შორის კახეთის რეგიონული განვითარების ცენტრი. სწორედ ამ ცენტრის შენობაში ემზადებიან აბიტურიენტები ეროვნული გამოცდებისათვის. თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც ტექნიკურ განათლებას არჩევენ და სხვადასხვა ხელობას ეუფლებიან. ორგანიზაციის დირექტორი იზა ბექაური ამბობს, რომ ამ კუთხით გოგონები ბიჭებზე მეტად აქტიურობენ. ეს ერთი შეხედვითაც ჩანს. საკლასო ოთახში, სადაც ზოგად უნარებს მეცადინეობენ, სულ სამი ბიჭია და სამჯერ მეტი გოგონა. სამაგიეროდ თუ დუისის ქუჩებში გაივლით, აქა-იქ შეჯგუფებულ ბიჭებს უფრო შეხვდებით. სტუდენტი ისლამ გორგიშვილი ამბობს, ახალგაზრდებს პანკიში მოტივაცია არ აქვთო. მისი დაკვირვებით ძალიან ცოტაა ისეთი ახალგაზრდა, ვინც სწავლის დასრულების შემდეგ სამსახურის დაწყება შეძლო.
ჩადიან თბილისში, ანთელავში, იქნება უნივერსიტეტებში და ნუ მცირე ნაწილია, რომელიც საქმდება და იქ რჩება ხოლმე ქალაქში. უფრო დიდი ნაწილი უბრუნდება ხოლმე ხაობაში და იგივე სიტუაციაში აღმოჩნდნენ, რა სიტუაციაშიც წასვლამდე იყვნენ. არც დასაქმება, არც იმის საშუალება, რომ რაღაცით დაკავდნენ, ან თავიანთ რა პროფესიითაც სწავლობენ, რომ ეს პროფესია რაღაცაში გამოიყენოს რა.
ყველაზე პოპულარული გასართობი ადგილი აქ ეგრეთ წოდებული ბირჟაო, ამბობს ისლამ გორგიშვილი. აქ ახალგაზრდები იკრიბებიან, საუბრობენ, საღამოს სახლში ბრუნდებიან, რომ მეორე დღეს ზუსტად იგივე გაიმეორონო. სხვა არჩევანი აქ არც არის. თუნდაც მოგბეზრდეს და გინდოდეს რამე ახალი საქმე ან გასართობი იპოვო. ისლამ გორგიშვილი ამ სიტუაციიდან რამდენიმე გამოსავალს ხედავს.
პანკეში ახლა შეიძლება ბევრი ინვესტიციის ჩადება, მაგალითად ახლა პანკეში ახლა ესეთი წარმოდგენაა შექმნილი, რომ ფიქრობენ, რომ აქ რაღაცა ახლა მუსლიმები ვარ და რაღაცა ხდება ძალადობები და ასე შემდეგ, რაღაც კაცი ჭამიები უკონი ვარ და ევროპიდან ანუ სხვა ქვეყნებიდან რაღაცა ჩამოაქ და აქ და რაღაც ინვესტიციას არ ჩადებს.
მას ჯერა, რომ პანკისზე ასეთი შეხედულების შეცვლა შესაძლებელია. შეიძლება ისტორიული ძეგლები არა, მაგრამ საინტერესო კულტურა და ტრადიციები გვაქვსო, ამბობს სტუდენტი. ის კავკასიოლოგითაა დაინტერესებული და ფიქრობს, რომ კულტურული ტურები უცხოელი სტუმრებისთვისაც საინტერესო იქნებოდა. ეს კი პანკისელებს დაეხმარებოდა მეტად გააქტიურდნენ. ისლამ გორგიშვილი სწავლის პარალელურად ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობის ცენტრში მუშაობს, რომლის მიზანიც პანკისელი ახალგაზრდების ჩართვაა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ამისთვის ორგანიზაცია სხვადასხვა ტრენინგს ატარებს და ადგილობრივებს მცირე ბიუჯეტიანი პროექტების წამოწყებაში ეხმარება.
ახალგაზრდების მიერ წარდგენილი ინიციატივებიდან დაფინანსდება 7 საუკეთესო, მაქსიმალური ოდენობა, ანუ 3000 ლარამდე ამ ინიციატივების განხორციელებაში, საპროექტო განაცხადების მომზადებაში ხელს უწყობთ, რომ რაღაცა თავიანთი რაც ჩაფიქრებული აქვს, თავიანთი მიზანი განახორციელონ.
იდეა ბევრია, პანკის ბევრი რამ სჭირდება. მაგალითად სილამაზის სალონი, რომელიც ხეობაში არ არის. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა სოფელ ჯოყოლოს მკვიდრმა 22 წლის მადონა მარგოშვილმა ორ თანამოაზრესთან ერთად ბედისცადოს. ბევრ ლაპარაკი არ უყვარს, არც ისიც ის ზუსტად თუ როგორი იქნება მათი სალონი. მაგრამ ერთ რამეში დარწმუნებულია. კლიენტები კმაყოფილები უნდა დარჩნენ.
ორი გოგო და ერთი ბიჭი ვართ. ბიჭებს ბიჭი მოემსახურება, გოგოებს გოგო. როდესაც სადმე ქორწილში დღესასწაულზე წასვლა გვინდა, იზოლებულები ვართ, რომ ჩავიდეთ, გავიკეთოთ მაკიაჟი, დავიყენოთ ვარცხნილობა, ამის საშუალება აქ არ გვაქვს. ახმეტა და თელავი აქედან საკმაოდ დაშორებულია და ტრანსპორტიც ხშირად პრობლემურია ხოლმე.
თუ მადონა მარგოშვილი ჩანაფიქრს განახორციელებს, სოფელ ჯოყოლოს უკვე სილამაზის სალონი ექნება ხოლო პანკის ერთით ნაკლები პრობლემა. თუმცა იმ საჭიროებათა ჩამონათვალში, რომელზეც ახალგაზრდები საუბრობენ, რჩება მოედნები, სპორტული დარბაზები, სოციალური საწარმოები და ასე შემდეგ. აქ სპორტი განსაკუთრებით უყვართ და როგორც ამბობენ, სხვადასხვა სახეობაში კარგადაც გამოდიან. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ ხეობაში სამი მთავარი პრობლემა უნდა მოგვარდეს: დასაქმება, განათლება და გართობა. და თუ სახელმწიფოს უნდა სიტუაცია გამოასწოროს, პირველ რიგში სწორედ ამას უნდა მიხედოსო. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასასრულებო რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თქვენ ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. პრაღის სტუდიაში თქვენთვის ოქროპირ როხაძე მუშაობს.